Český rozhlas Dvojka.
Příjemný den přeje Zita Senková. Glosátorem v pořadu, jak to vidí, je dnes Josef Baxa, soudce Nejvyššího správního soudu. Přeji vám do Brna. Dobrý den.
Dobrý den z Brna.
Dnes se dozvíme, jak host vidí základní zákon Německa, pokrokovost i slabiny Výmarské republiky a její konstituce. No a samozřejmě jako i pojistky nezávislosti české justice. Inspirativní poslech.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí soudce Josef Baxa.
Před 70 lety vstoupila v západní části Německa v platnost nová ústava a vznikla Spolková republika Německo. Jak vznikal takzvaný Grundgesetz, základní zákon, pane doktore?
No, vznikal samozřejmě v době, která byla velmi otřesena ještě výsledky druhé světové války a to uspořádání Německa nebylo jaksi věcí samotných Němců, ale vítězných mocností. Ale bylo jasné, že se musí od té vojenské správy postupně přejít nějakému jaksi civilnímu uspořádání země. A Grundgesetz, tedy neboli základní zákon, vlastně byl dokumentem, který už z toho názvu je patrné, byl považován za něco, co bude provizorní, co bude trvat nějakou dobu, a než se uspořádá ta země do té míry, že bude moci přijmout vlastní ústavu. No a vidíte, ona vlastně také ta ústava, tedy Verfassung, přijata nikdy nebyla a ten Grundgesetz platí v Německu doposud a patří mezi vlastně velmi uznávané ústavy v rámci evropského kontextu. Dokonce po sjednocení obou částí Německa v roce 1990 vlastně se rozšířila platnost této německé ústavy fakticky i na území té bývalé Německé demokratické republiky. A ten vznik toho základního zákona byl samozřejmě ovlivněn tím, co předcházelo a také tím, tedy myslím, válečnými událostmi, ale také tím, že Německo, a to je také z okolností letošní kulaté výročí, přijalo krátce po skončení první světové války v roce 1919, teda ústavu. Říká se jí Výmarská, protože byla přijata ve městě Výmar. A ta ústava, ačkoliv na svou dobu byla velmi moderní a obsahovala ty věci, které i dnes bychom považovali za odpovídající, tak bohužel nezabránila tomu, co pak následovalo, to znamená nástupu Hitlera, nástupu fašismu. Takže ti autoři Grundgesetzu se samozřejmě mohli pak inspirovat a mohli zároveň i také opravit ty věci, které v té Výmarské ústavě bohužel nezabránily té hrůze, která pak přišla.
My už víme, jak ty dějiny probíhaly a jak dopadly. Také se v Německu diskutuje o tom, jestli by nacistům zabránilo chopit se moci, kdyby Německo přijalo tu současnou ústavu nikoli až v roce 1949, ale třeba o těch 30 let dříve.
Myslím si, že ne. Ústavy jsou velmi důležité dokumenty, ale sami o sobě nikoho a nic neochrání a nezabrání těm, kteří prostě chtějí, řekněme se, zmocnit vlády, kteří chtějí nastolit nějaké autoritářské režimy nebo nějakou prostě totalitu, aby tak učinili. Ono nakonec nejvíce záleží na tom, jak se chovají ti ústavní aktéři, to znamená představitelé těch ústavních orgánů a institucí, o kterých ústava pojednává, jak se chová prezident, jak se chovají poslanci nebo senátoři, jak se chovají členové vlády a tak dále. Ta první německá ústava, tedy ta Výmarská, ona byla v tomto směru znovu říkám velmi moderní, mimo jiné ve své době třeba srovnoprávnila obě pohlaví, zavedla volební právo žen, což vůbec nebyla v Evropě samozřejmost. Také obsahovala nejenom tedy uspořádání ústavních orgánů, ale takové katalog základních práv a svobod, něco, co bychom dneska, co máme třeba v naší listině, základní práv a svobod, až na to, že tam prostě nebyl nikdo, kdo by garantoval, že tato práva budou naplňována, že budou příslušet každému občanu Německa a že když dojde do jejich zásahu, že někdo zasáhne.
Proto se říká, promiňte, o Výmarské republice, že prý neměla dostatek demokratů.
Ano, ona byla výborná, ale přišla do velmi, velmi špatné doby. Uvědomme si, jak si ty dobové reálie, Německo bylo zdecimováno, prohrálo válku, vlastně muselo přijmout podmínky Versajské úmluvy, bylo zmítáno všemi možnými dalšími konflikty v krajní levici, v krajní pravici. Ekonomická situace nebyla vůbec jednoduchá, Německo mělo platit velké reparace a vlastně i to císařství tehdejší v jakési setrvačnosti pořád žilo. Mimo jiné se to v té ústavě také projevilo, protože byla zavedena přímá volba prezidenta. Ale Němci zvolili vlastně toho starého pruského polního maršála von Hindenburga, kterému dokonce říkali náhradní císař a vybavili ho tak rozsáhlými pravomocemi, jako by byl snad tím císařem. A vlastně on byl označován za toho takzvaného ochránce ústavy, to, co dneska vlastně jako charakteristiku dáváme ústavním soudům, tak to byl německý prezident. A také on jak si ty prosáhlé pravomoci, které měl, se bohužel projevily na nestabilitě toho Německa. Bylo tam velké množství politických stran, prezident mohl kdykoliv odvolat kancléře, rozpustit parlament, což také dělal, takže za to krátké období do nástupu fašismu Německo mělo asi 20 vlád a vlastně vládlo se ani ne tak, jak jsem zvyklý, prostě parlamentní formou, přijímáním zákonů, ale spíš takovými těmi zvláštními nouzovými nařízeními, které vydával přímo ten kancléř. Takže tohle to všechno do jisté míry umožnilo pak relativně hladký vlastně nástup fašismu. Hitler v první chvíli nemusel tu ústavu nějak jaksi porušovat nebo roztrhat jí, nebo prostě nebrat na ní ohled, ale fakticky vstoupil vlastně do toho uspořádání a dělal si potom to, co chtěl.
Vlastně, jak už jste i řekl, ta Výmarská konstituce vznikala v době, kdy první Německá republika zažívala vysokou inflaci, boje mezi radikální levicí, pravicí. Co všechno ještě ovlivnilo tvůrce té první ústavy a jak se pak z toho poučili tvůrci v tom roce 1949, kteří přijímali ten základní zákon Spolkové republiky Německo?
Už je skoro zapomenuto, že tvůrce ústavy byl profesor Hugo Preuss, pocházel z židovské rodiny a to také bylo jaksi potom u té ústavy vytýkáno nacisty, že to vlastně není žádná německá ústava, že to je židovská ústava a také proto vlastně, že není třeba se na ní příliš ohlížet. No a to poučení při tvorbě té stávající německé ústavy v roce 49, no logicky prezident byl oslaben, země se vrátila k nepřímé volbě prezidenta parlamentem a odvolávání, a to jsou zase i inspirace pro dnešní dobu, odvolávání kancléře je možné v situaci, kdy je zároveň tedy zvolen kancléř nový, to je konstruktivní nedůvěra vládě a především, což je velmi důležité, ten katalog základních práv a svobod byl trochu úsporněji popsán, ale byl zřízen ústavní soud a on se stal tím strážcem ústavnosti a strážcem tedy těch základních práv a jak víme od té doby, německý ústavní soud patří mezi nejuznávanější ústavní soudy v celé Evropě. Takže to je to poučení z toho, co se vlastně nepovedlo v té první ústavě a co vlastně se stalo pak jakýmsi základem v ústavě nové. A možná ještě jsem neměl zapomenout, také od té doby vlastně ústava obsahuje něco, čemu se říká takové to tvrdé jádro nebo materiální jádro nebo klauzule věčnosti, má to různé názvy, prostě ustanovení, které říká, že určité základní náležitosti demokratického právního státu jsou nezměnitelné, že to nemůže prostě změnit nikdo za žádných okolností. A tohle chrání právě ústavní soud.
A co má ten Grundgesetz, základní zákon Německé republiky, již sjednoceného Německa, co nemá třeba ta naše česká ústava a mohla by mít, mohla by se inspirovat tím německým základním zákonem?
No,
vyčtete tam něco?
Určitě je to řada poučení a to není otázka jenom opisování textů, ale i té ústavní praxe také asi není žádným tajemstvím, že i Český ústavní soud po celou dobu té své existence se velmi inspiroval judikaturou Německého ústavního soudu, protože tato judikatura je velmi kvalitní, prověřená časem, také Německo i v tom jaksi poválečném období po druhé světové válce také neprocházelo jednoduchým vývojem, takže myslím si, že například ta německá ústava daleko více přispívá ke stabilitě vládnutí tím, že se ty vlády jen tak snadno neshodí a nevyvolávají se nějaké rozsáhlé časově náročné krize po ústavní nebo politické, ale že je tam kontinuita, že tohle je něco třeba zrovna jedna z věcí, která by byla velkou inspirací. Pochopitelně Německo je stále federálním státem, takže ta ústava také musí řešit vztah toho spolku a jednotlivých spolkových zemí. To už není náš problém, jak známo, no ale určitě ta inspirace pro dnešek a i to poučení z toho, že když vlastně ti ústavní aktéři nejsou věrní ústavě, neusilují v těch svých funkcích o naplnění ústavy, tak že pak ten text zkrátka přestává být důležitý, ale to je něco, co se nedá nikde opsat. To je prostě způsob chování, to je stav jaksi politické a právní kultury, to je odpovědnost těch funkcích, která stíhá ty, kteří se do těch funkcí dostali.
A jaký vztah mají Němci ke svému základnímu zákonu? Nebyla tam zejména po znovu sjednocení, od kterého uplyne příští rok 30 let tendenci snahu nějak reformovat ten základní zákon, protože se rozšířil i na území bývalé NDR?
Tak diskuse o tom, jestli jakákoliv ústava, jestli je pořád na úrovni doby, jestli nepotřebuje trošku vylepšit, opravit, to jsou diskuse, které probíhají vždycky a všude a mají jistě nějaké své rácio, proč ne, pořád je to jenom lidský výtvor, takže k dokonalosti to samozřejmě může mít daleko, ale já přiznám se sem radši, když tyto diskuse končí závěrem, že důležitější je stabilita ústavy, než takové to její vylepšování za každou cenu. I česká ústava často se říká, že je nedokonalá, nejasná, nějaká taková vlastně příliš kusá a neřeší to či ono. Ale možná to je právě její kouzlo, že nutí v podstatě ty aktéry, aby postupovali, aby naplnili, vytvořili ústavní zvyklosti, aby přemýšleli o tom smyslu účelu ústavy jako společenské smlouvy a aby odolali pokušení ji měnit, protože bohužel ty změny, které se nabízejí, tak zpravidla, ať se to jaksi přiznává, nebo je to někde skryto, bohužel jsou inspirovány spíš tím, aby se nám dobře vládlo a získali jsme moc, tak si ji musíme udržet, respektive ještě ji rozšířit a ústava nám k tomu pomůže. Ale to je, myslím, základní chyba. Ústava nepatří nikomu, zejména ne momentálním politickým vládcům. Tak já jsem radši, když ty diskuse ústavy končí tím, že není třeba až tolik do té ústavy zasahovat, spíše třeba podle ní se chovat.
Mimochodem ve Výmaru se v roce 1919 nesešlo jenom poprvé teda to národní shromáždění a nezačala práce na sestavení textu tehdejší ústavy, ale zrodila se tam také naprosto unikátní škola, umělecká škola, ostatně pak i filozofie, celý styl Bauhaus, který také slaví letos 100 let.
Ano.
Čím ten vás, pane doktore, okouzlil, možná i inspiroval?
je to zajímavé vždycky, když vzniká něco nového, tak se to nový stát, přes to, co jsme říkali před chvílí.
Byla to revoluční doba přímo.
Byla to revoluční doba, jistě tam část německého obyvatelstva prostě procházela velkou frustrací, ale přesto budovalo se něco nového. A to budování není jenom v tom, že se sepisují ústavy, ale ten étos toho tvoření, toho budování státu třeba se samozřejmě projeví ve všech oblastech lidské činnosti, mimo jiné třeba i v kultuře a vznikají nové věci v umění, v architektuře, nový stát také třeba staví veřejné budovy a i do nich se vtiskne vlastně ten duch té doby a i po těch třeba 100 letech je to patrné, když se na ty stavby nebo na nějaké jiné třeba výtvory umělecké, kulturní, hudební díla, když se na to díváme nebo když to posloucháme, tak vlastně i tímto způsobem můžeme se vrátit vlastně a pochopit motivace těch tehdejších tvůrců.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí soudce Josef Baxa.
Po minulém týdnu je zřejmě o něco jasněji v plánech, jak posílit nezávislost státních zástupců v České republice. Reprezentanti všech parlamentních stran, kromě SPD, která se kulavého stolu ve sněmovně nezúčastnila, a ministryně spravedlnosti Marie Benešové se shodli například na tom, že nejvyšší státní zástupce by měl být vládou odvolatelný pouze po kárném řízení, nikoli bez udání důvodu, jak je tomu nyní. Funkční období šéfů státních zastupitelství by mělo být ohraničené. Jak, pane doktore, hodnotíte tyto návrhy novelu zákona? Tak a možná bychom to mohli srovnat s tou současnou praxí.
Tak jsou to úvahy, které nejsou teď úplně čerstvé. Diskutuje se o ně už několik let, vždycky se to nějak vynoří, pak se to zase potopí a tak je to pořád dokola. Já si myslím, že státní zastupitelství pořád ještě i po těch desítkách let si není pevně usazeno. Víme, že v České ústavě je popsáno v jediném článku, který je zařazen v hlavě třetí o moci výkonné, takže zdánlivě vlastně se na ně můžeme dívat jako něco, co je součástí vládnutí vedle vlády, ministerstev, prezidenta a podobně, ale na druhé straně každý uznává, že funkce té veřejné žaloby je něčím zvláštním, takže je to takový orgán zvláštního druhu a nemůže na něj být asi nahlíženo, že například, že státní zastupitelství je podřízeno vládě nebo že nejvyšší státní zástupce musí poslouchat ministra spravedlnosti a podobně. No, takže teď jde o to najít vlastně takovou tu proporci v tom, aby státní zastupitelství mohlo postupovat nezávisle, nestranně, aby mohlo plnit tu svoji funkci, stíhat všechny trestné činy, o kterých se dozví, podávat a zastupovat veřejnou žalobu. Bez ohledu na to, o koho se jedná, třeba je-li to třeba i představitel vlády a nemuselo být nějak ohroženo postavení té hlavy státního zastupitelství, nejvyššího státního zástupce. Je to velmi aktuální v posledních měsících a letech, takže možná i proto je tady zvýšená citlivost veřejnosti. Pokud vláda říká, my s tím teď chceme něco udělat, nemůže se bohužel ubránit podezření, že to zase dělá z nějakých vlastních k vlastnímu prospěchu existujících důvodů. No, takže jestliže jedním z těch záměrů nebo nápadů je, že by se vlastně posílilo postavení nejvyššího státního zástupce tím, že by byl odvolatelný jenom pro nějaký prokárný delikt, nic proti tomu, myslím, že je to velmi, velmi dobrá úvaha. Podobně se navrhuje, aby funkční období těch vedoucích státních zástupců bylo časově omezené, to zase není nic, žádná velká rána, předsedové a místopředsedové soudů už mají takovou úpravu od roku 2008 a funguje to, ale to, co je důležité, na co je třeba soustředit se pozornost, jak dlouho je to funkční období bude, jestli ta funkce bude opakovatelná nebo nebude a také vlastně...
Co by bylo z vašeho pohledu třeba adekvátní?
Myslím si, že tyhle věci se mají dělat v klidných časech a mají se přijmout pravidla, která, řekněme, budou postupně nabíhat do praxe, aby to nepokoušelo ty současné činitele, kteří teda by takovým zákonem třeba dostali pravomoc jmenovat nové státní zástupce, vedoucí a podobně, aby to využili ve svůj prospěch. Takže já si myslím, že by to funkční období mělo být zavedeno, mělo by být, řekněme, podobné, třeba jako u předsedů soudů.
Jak ohraničené časově?
Pěti, sedmi, deseti letech. Řekl bych bez možnosti opakování a především by tam měla být kritéria. Kritéria pro to, kdo může být jmenován tím vedoucím státním zástupcem a také zase z jakých důvodů může být a kým a v jakém procesu může být odvolán. To jsou samozřejmě záruky, které zabrání vlastně zneužití moci tím, že by chtěl někdo cestou těchto personálních kompetencí si státní zastupitelství podřídit.
Má podle vás ta příprava ministerské novely nějaká ale? Nová ministryně paní Benešová chce předložit vládě novelu v průběhu června s tím, že zákon by mohl být schválen do konce roku.
Má to mnoho ale. Já jsem o tom mluvil už opakovaně v minulosti. Víte, tohle, o čem se bavíme, je v podstatě organizační norma. To je zákon, který uspořádává organizaci státního zastupitelství, ale ten klíč k tomu všemu je vlastně v normě jiné, a to je trestní řád. Trestní řád, který upravuje kompetence státních zástupců v trestním řízení. Co mají dělat ve směru k policii, nad kterou vykonávají dozor, co mají dělat v řízení před soudem, kde se ocitají ve chvíli, kdy podají obžalobu na někoho a tak dále. To znamená, trestní řád by měl jasně říci, jaké pojetí veřejné žaloby bude mít, jaký bude poměr státního zástupce k policii, jaký bude poměr k soudu, jaká bude odpovědnost za spravedlivý proces, nejenom za průběh, ale i za výsledek, kdo vlastně bude odpovídat za to, že je někdo postaven před soud a že je odsouzen nebo že není odsouzen. A teprve od toho by se mělo odvinout potom to organizační uspořádání celé soustavy. A ne obráceně, že budeme říkat, tak my tam něco zrušíme, něco tam přidáme, ale pořád vlastně na půdorysu toho stávajícího trestního řádu, o kterém také víme, že už za chvilku bude 60 let starý a každá vláda vždycky říká, že přijme nový, nebo že předloží parlamentu nový trestní řád a vlastně stále se tak neděje. Takže jde se na to zase úplně obráceně, než by se mělo jít.
A v jakém stádiu je tedy novelizace trestního řádu?
Já vlastně teď nevím, a neví to asi kromě pár zasvěcených dohromady nikdo, myslím z veřejnosti, je to podobné jako s tím druhým zásadním procesním předpisem, tedy s občanským soudním řádem, podle kterého postupují všechny netrestní, tedy civilní a další soudy v celé zemi. I on je vlastně z té první poloviny 60. let a pořád se mluví o tom, že musí být nahrazen novým. No ale marná sláva, jestliže ti ministři se stále střídají, tak vlastně to pochopitelně se neprojevuje pozitivně na postupu těch legislativních prací. Ti legislativci nebo odborníci, kteří o tom diskutují, můžou diskutovat klidně dalších 20 let, ale to je přesně práce pro politiky, aby politici řekli, tohle řešení politicky prostě zvolíme, tyto varianty, které nám předkládáte, z těch si vybereme, připravíme text, předložíme ho vládě po připomínkovém řízení vláda parlamentu. Jinak to nejde, ale tenhle tah na branku tady prostě bohužel vidět v obou těch normách není.
58 poslanců navrhovalo zrušit paragrafy, které všem mobilním operátorům nařizují sledovat pohyb mobilních telefonů, půl roku ho archivovat a pak na žádost případně odevzdat bezpečnostním složkám. Ústavní soud nicméně povolil operátorům tuto praxi, tedy skladovat půl roku osobní data svých klientů. Kritici považují shromažďování osobních dat za příliš velký zásah do ochrany soukromí a mě by zajímalo, jak to vidíte vy. Poskytují ty aktuální dané paragrafy dostatečné záruky proti úniku a zneužití dat?
No, já si myslím, já jsem ten nález ústavního soudu jaksi uvítal, protože ono, tady nenajdeme nikdy ideální řešení. Je to zase jeden z případů, kde vidíme, že se střetávají základní práva a na druhé straně veřejný zájem.
A také povinnost státu chránit.
Přesně tak. Povinnost státu, který chrání ty různé veřejné zájmy, jehož úkolem je ochránit obyvatelstvo, prostě zajistit jeho bezpečnost, ať už teda před nějakými hrozbami teroristickými, nebo třeba před pácháním nějaké závažné kriminality. Také vlastně je povinností státu pátrat třeba po pohřešovaných osobách, identifikovat neznámé osoby, nalezené třeba mrtvoly a tak dále a tak dále. K tomu potřebuje mít určité nástroje a nedá se nic dělat, jako myslím, že není, že je celku jasné, že vlastně celá ta naše současná společnost částečně přešla z toho světa skutečného do toho světa virtuálního. Prostě přenesli jsme to své chování, ty své životy někam do prostoru, na který si, jak se říká, nesáhneme. No a takže i tak základní komunikace mezi lidmi, mezi institucemi a tak podobně, biznis, to všechno se přeneslo někam do éteru. No spolu s tím tam jistě přešel i zločin. No a je tedy v této logice stát prostě nemůže ztratit krok, musí mít možnost i v tomto prostředí se orientovat a ty informace, které jinak v minulosti jste získával takovými těmi tradičními policejními metodami, musí mít možnost získávat i těmi moderními formami.
Soudce Josef Baxa a jeho názor. Já vám za ně děkuji a přeji vám hezký den, naslyšenou.
Hezký den z Brna, naslyšenou.
Zítra bude mým hostem komentátor Bohumil Pečinka. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu dvojky přeje Zita Senková.